Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Od početka godine do danas zabeležena 93 slučaja napada i pritisaka na novinare, saopštio NUNS. Poslanici opozicije u Skupštini Vojvodine izbačeni iz sale zbog transparenta o stanju u medijima. Amerika prisilila Rusiju da razvija nove sisteme nuklearnog oružja, izjavio Vladimir Putin na godišnjoj preskonferenciji. Societe General prodaje banku u Srbiji i Mađarskoj OTP grupi. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Brinu me slučajevi napada na one koji razmišljaju drugačije ili su kritički glas društva prema vlastima, kaže za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon i najavljuje da će pratiti razvoj situacije.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Sve manje suđenja za ratne zločine u Srbiji. Vrata tužilaštva za ratne zločine su zatvorena za javnost, a regionalna saradnja je gotovo zamrla, kažu u Fondu za humanitarno pravo. Višnja Šijačić.
Prethodnih nekoliko mjeseci mi beležimo ekspanziju promovisanja ratnih zločinaca u javnosti, kao i negiranje genocida u Srebrenici.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 20. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je od septembra 2017. do kraja avgusta 2018. zabeleženo 28 verbalnih i fizičkih napada na novinare, navodi se u istraživanju Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji je predstavljen u Beogradu. Međutim, kada se ubroje različite vrste pritisaka na medije, onda je statistika znatno lošija, pa su od početka ove godine do danas pobrojana 93 slučaja napada i pritiska na novinare, rekla je Marija Vuksanović i pravnica NUNS-a na predstavljanju izveštaja.
Smatram da su apsolutno ti pritisci i to etiketiranje koje smo mogli da vidimo u prethodnih nekoliko meseci, u, na primjer, čak i u Skupštini Srbije, možda podjednako opasni kao i same direktne pretnje koje se upućuju novinarima.
Iznun sam Marija Vukasović. Posljednji primjer napada na novinare je prošlonedeljni slučaj paljenja kuće Milana Jovanovića, novinara lokalnog portala Žig Info iz Grodske. Jovanović, koji je u izjavi za medije rekao da je pre ovog incidenta dobijao pretnje od lokalnih moćnika zbog svog pisanja o korupciji u svojoj opštini, danas, skoro 10 dana nakon što mu je kuća spaljena, živi kod komšija. Upitan da li resorno ministarstvo kulture i informisanja razmatra kako bi moglo da pomogne ovom novinaru, sekretar tog ministarstva Aleksandar Gajović, koji je učestvovao na predstavljanju današnjeg izveštaja, odgovorio je odrečno.
Nismo u ministarstvu razmišljali u tom nekom pravcu, ali dobra je sugestija, pa evo, vidjet ćemo šta možemo da uradimo što se tiče pomoći kolegi Jovanoviću.
Andrea Orizio, šef misije OEPS-a u Srbiji, rekao je na predstavljanju izveštaja da slučaj napada na Jovanovića pokazuje da je pitanje bezbednosti novinara izuzetno važno.
The priority of this issue is.
Prioritet ovog slučaja je kakvu reakciju imate. Naravno, prva reakcija nadležnih sa najvišeg nivoa je bila izuzetno jasna, ali, naravno, vrlo je važno da se uključe svi mehanizmi koji postoje da bi se rešio slučaj i da se postavi primjer gdje Srbija želi da bude.
Where Serbia wants to be.
Stepen slobode medija je u kontinuiranom padu u posljednjih nekoliko godina, pokazuje istraživanje NUNS-a. Među problemima koji su naglašeni u izveštaju su pritisci koje državni funkcioneri vrše na medije putem sudskih postupaka, nedovoljno nezavisan rad regulatornog tela za elektronske medije, kao i problematično sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Na sednici Skupštine Vojvodine, na kojoj se raspravlja o predlogu pokrajinskog budžeta za narednu godinu, dogodio se incident kada su poslanici opozicione grupe Alternativa za Vojvodinu u sali razvili transparent sa natpisom Slobodni mediji, slobodni izbori, slobodne institucije. Poslanik te grupe, Borislav Novaković, koji se sukobio sa predsjednikom poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenkom Jovanovim, nakon toga je izbačen iz skupštinske sale zajedno sa ostalim članovima njegove poslaničke grupe. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Transparentno na kom je crvenim slovima na crnoj pozadini ispisana parola slobodni mediji, slobodni izbori, slobodne institucije, uzburkao je strasti u Skupštini Vojvodine. Članovi poslaničke grupe Alternativa za Vojvodinu na početku zasedanja Skupštine Vojvodine ovim transparentom pokušali su da ukažu na to kakvo je stanje u Srbiji. Kako su naveli, u Srbiji je loše stanje u medijima, nema demokratskih izbora i institucije nisu slobodne. Kao kap koja je prelila čašu, navode napade na Borka Stefanovića, predsjednika Levice Srbije u Kruševcu, kao incident na lokalnim izborima u Lučanima. Član te poslaničke grupe, Borislav Novaković, se sukobio sa predsjednikom poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Milenko Jovanovim. U verbalnom obračunu između njih dvojice, poslanik naprednjaka Jovanov je Novakoviću poručio da danas nosi nalepnicu, a sutra na nogicu. Borislav Novaković kaže za Radio Slobodna Evropa da je skandalozna odluka predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora da samo poslanici Alternative za Vojvodinu budu kažnjeni.
Jer nisam ja dobacivao Jovanovu, nego je Jovanov dobacio meni. Dakle, on je izgovorio tu skandaloznu rečenicu, a zapravo je uputio poruku koju svi znamo, ali su je oni po prvi put učinili jasno. Dakle, istražne radnje ne radi policija i tužilaštvo i ne sudi sud, nego sude istaknuti članovi SNS-a.
Opozicionu poslaničku grupu Alternativa za Vojvodinu čine predstavnici nekoliko manjih stranaka i samostalni poslanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Brinu me slučajevi napada na one koji razmišljaju drugačije ili su kritički glas društva prema vlastima. To ćemo pratiti i dalje. To nije Srbija koju želim da vidimo u Evropskoj uniji, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta. To telo Evropske unije početkom mjeseca usvojilo je neobavezujuću rezoluciju kojom između ostalog Srbiji ukazuje da ojača vladavinu prava, zaštiti slobodu medija, promoviše toleranciju, osudi govor mržnje, spreči odobravanje i poricanje genocida i rat. Zločina. Ne uviđam to samo ja, već i mnoge kolege iz evropskih institucija koje vrlo jasno prenose te poruke, rekla je Fajon u razgovoru sa Milanom Nešićem.
Postoji veliki raskorak između toga što je Srbija napravila kao reforme na putu prema Europskoj uniji, a na druge strane što je stvarnost u toj zemlji.
Podcrtava europoslanica Tanja Fajon ukazujući da je dodatno obespokojava rastuća netolerancija kako u Srbiji, tako i u društvima u njenom okruženju. Uživanje i primjena najosnovnijih ljudskih prava i sloboda, poput okupljanja, koštalo je članove i pristalice antiratne nevladine feminističke organizacije Žene u crnom od 2014. godine 13 napada za koje u Srbiji niko nije osuđen. Zbog toga su, kaže Staša Zajević, predstavnica Žena u crnom, odlučili da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Iza svih ovih slučajeva stoje državni i nedržavni akteri. Tu se ne može uopšte govoriti o nekoj slučajnoj grupi prolaznika kojima smetaju naše poruke.
Najdrastičniji slučaj dogodio se krajem novembra u gradu Kruševcu, gdje su pretučeni članovi opozicionog saveza za Srbiju, među kojima i Borislav Stefanović, predsjednik pokreta Levica Srbije. Trojici napadača je, kako je potvrđeno u osnovnom javnom tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa, određen pritvor od mjesec dana. Kao najodgovornijeg za atmosferu u društvu koje su na meti neistomišljenici vlasti, opozicionari su značili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Oni koji nemaju da ponude ni jedno jedino rješenje konstruišu priču o nasilju i konstruišu priču koja bi mogla ljude da zabrine, a u suštini ništa nije tako da bi trebali da budemo zabrinuti.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon spornog izveštavanja u programu privatne televizije Studio B o protestu u Beogradu, obeleženog optužbama i uvredama na račun opozicionih lidera i njihovih podržavalaca, salve uvreda sručile su se na novinarku te kuće Barbaru Životić. Kao reakcija usledio je odgovor iz te medijske kuće u kome dominira ocjena da je Životić postala žrtva jer je kritički izvestila o okupljanju opozicije. 7 dana kasnije tenzije su eskalirale tokom lokalnih izbora u Guči, kao i u Lučanima. Opozicija je ponovo optužila vlast za organizovano nasilje, a u obližnjem Užicu odbornici u Skupštini grada su pozvani na njen bojkot.
U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona, političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica.
Rekao je u ponedeljak za skupštinskom govornicom Jovan Marković, odbornik opozicionog saveza za Užice. Potom je sa svojim pristalicama napustio sednicu lokalnog parlamenta. Svi pobrojeni događaji produbljuju strahove da je međupartijsko sučeljavanje izašlo iz sfere političkog dijaloga, te da preti eskalacijom.
To je proizvod zapravo odsustva sposobnosti naprednjaka da tolerišu bilo kakvu kritiku i bilo kakvu opoziciju. I to onda proizvodi različite vrste reakcija i na drugoj strani i zapravo sad uopšte ne komuniciramo unutar parlamenta koji je zamišljen da artikuliše društvene konflikte, već komuniciramo protestima, saopštenjima kroz medije koji su pod skoro potpuno kontrolom vladajuće stranke.
Uveren je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Iako je u decembru Srbiji odobreno otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, u jednom momentu to je, prema saznanjima Radio Slobodna Evropa, bilo pod znakom pitanja jer je procenjeno da nije ostvaren potreban napredak u ključnim poglavljima 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava, boru protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kritikovamo zbog toga jer želimo Srbiji sve najbolje, da su postupki koji imaju epilog za građane to što je bitno i da imaju ljudi osjećaj da vlasti brine za njih. Dakle, moj osjećaj nije tak kad razgovaram sa ljudima u Srbiji, sa onima koji se boje i nemaju nekako poverenja.
Navodi Tanja Fajon, uz napomenu da ova pitanja moraju biti prioritetna upravo zbog interesa građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za postizanje konačnog sveobuhvatnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije, podrška i uključenost Sjedinjenih Američkih Država je ključna, kažu u predsjedništvu Kosova. O mogućoj novoj ulozi Sjedinjenih Država u rešavanju kosovskog pitanja u prilogu Amre Zineli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zahvalno i SAD-u na učešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj završnoj fazi procesa smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump.
Pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji i ako je neko imao sumnju oko uloge Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rešenja.
Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podvlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenariji iz 90.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podsjeća da su SAD uključene u svjetskoj politici od Prvog svjetskog rata i da je princip samopredeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjenih Američkih Država, a naročito kosovska delegacija nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Europi ili bila na Kosovu ili direktno od State Department.
Interesantno je da uključenost Amerike podržao Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavu Išingera prokomentarisao. Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima bit će potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od početka godine zabeležena 93 slučaja napada i pritisaka na medije, saopštio NUNS. Poslanici opozicije u Skupštini Vojvodine izbačeni iz sale zbog transparenta o stanju u medijima. Amerika prisilila Rusiju da razvija nove sisteme nuklearnog oružja, izjavio Putin na godišnjoj preskonferenciji. Societe General prodaje banku u Srbiji mađarskoj OTP grupi. U nastavku emisije i dok predstavnici vlasti u Srbiji tvrde da će zemlje imati velike koristi od sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, čije potpisivanje najavljuju za januar iduće godine, stručnjaci upozoravaju da je to kontradiktorno težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Ekonomista Saša Đogović.
Pri čemu se Srbija nada da bi eventualno moglo da dođe do amortizovanja vrlo zategnutih odnosa između Zapada i Rusije, što bi onda olakšalo taj proces daljeg pregovaranja sa Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin kritikovao je na godišnjoj preskonferenciji Sjedinjene Države zbog povlačenja iz sporazuma o nuklearnom naoružanju iz vremena hladnog rata. Za zarobljavanje ukrajinskih brodova i mornara od strane Rusije okrivio je Ukrajinu i predsjednika Petra Porošenka. Detalje ima Ajla Obradović.
Vladimir Putin je naglasio da Rusija treba nove tehnološke temelje. Nacionalni projekti uključuju razvoj medicine, edukacije i infrastrukture, agrikulture, digitalne tehnologije, robotike. Podcrtao je da je važno pratiti učinkovitost trošenja na ove projekte i da je u ovoj oblasti bilo problema.
Nam nužan prariv.
Treba nam proboj. Trebamo napraviti skok u oblasti tehnologije. Nema budućnosti za ovu zemlju bez toga.
Predsjednik Rusije istakao je i da je inflacija na prihvatljivom nivou te da plate rastu. Ipak, bivši zamjenik ministra energije Vladimir Milov tvrdi suprotno.
Trebamo shvatiti da će sljedeća godina biti jako teška za nas. I vlada predviđa oštar pad u ekonomiji i ubrzanu inflaciju koja će biti proizvod njihovih vlastitih odluka da povećaju PDV i druge takse.
Ali Putin kaže da će PDV i nakon povećanja biti niži nego u mnogim drugim državama. Rekao je da ne treba podcijeniti prijetnju nuklearnog rata te da je teško predvidjeti posljedice povlačenja SAD-a i sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa. Na pitanje novinara o provokaciji Ukrajine na Crnom moru, Putin odgovara da je nedavna situacija u Kerčkom zaljevu kada je Rusija zarobila 3 ukrajinska broda i 25 mornara zaista provokacija. Ponovio je da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko to uradio kako bi povećao svoju popularnost uoči predsjedničkih izbora. Tvrdi da je Porošenko spreman pustiti neke mornare da umru.
Je li uspjelo ili nije? Sa ove tačke gledišta, uzimajući obzir ankete, možda jeste jer je njegov rejting zaista porastao, sa 5. mjesta popeo se na 3. ili 2. Tako da, da, vjerovatno je ispunio svoj zadatak, na uštrb svoje zemlje, ja mislim. To je jako loš način da sebi dignete rejting.
Predsjednik Rusije govorio je i o patnjama građana istočne Ukrajine i kritikovao je blokadu separatističkih regija. Na pitanje o sankcijama zapadnih zemalja Rusiji, Putin ističe da je Rusija pod sankcijama praktično kroz cijelu historiju. Dodao je i da se zemlja prilagodila sankcijama i priznao da su imale negativan uticaj na ekonomiju, ali i da su uticale na države koje su ih nametnule. Ne razumijem povlačenje SAD-a iz Afganistana. SAD govore da se povlače godinama, ali još su tu. Rusija ne vidi znakove povlačenja Amerike i Sirije, dodaje Putin. Kaže i da je prisustvo SAD-a u Siriji nelegitimno i da ne doprinosi političkom smirivanju. Ipak sveukupnu saradnju Sjedinjenih Država i Rusije u borbi protiv terorizma ocjenjuje zadovoljavajućom.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države porazile takozvanu islamsku državu u Siriji i da se američka vojska vraća kući.
We've been fighting for a long time in Syria.
Borili smo se u Siriji dugo vremena. Predsjednik sam skoro 2 godine i stvarno smo zaustavili i pobedili ISIS. Potukli smo ih teško. Povratili smo zemlju i sada je vreme da se naše trupe vrate kući.
Bela kuća saopštila je prethodno da su Sjedinjene Države počele da vraćaju vojnike iz Sirije dok se kreću ka novoj fazi kampanje protiv Islamske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije od dolaska novog tužioca zatvorilo je potpuno vrata prema javnosti, ne samo za medije, nego i za nevladine organizacije i sve je manji interes javnosti za suđenja. Istovremeno, promocija zločinaca u nacionalne heroje sve je vidljivija. Saopštio je Fond za humanitarno pravo u 3. izveštaju o sprovođenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina koju je vlada usvojila za period od 2016. do 2020. godine. Višnja Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo.
Nije bilo gotovo nikakvog napretka kada je reč o unapređenju odnosa društva prema ratnim zločinima ili suđenjima za ratne zločine. Naprotiv, prethodnih nekoliko mjeseci mi beležimo ekspanziju promovisanja ratnih zločinaca u javnosti kao i negiranje genocida u Srebrenici.
U posljednjih 6 mjeseci, od juna do kraja 2018. podignute su svega 4 optužnice, od toga 2 nisu potvrđene, a radi se o niže rangiranim licima optuženim za po jedno ubijstvo. Ocena fonda je da nacionalna strategija nije ispunila svoj cilj, nije pospješila suđenja za ratne zločine. Zamrla je i regionalna saradnja, rekli su predstavnici nevladinih organizacija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Erna Mačkić iz Birna Bosne i Hercegovine i Jelena Đokić-Jović iz Zagrebačkih dokumenta.
Generalno, ta saradnja je narušena, prije je bila bolja, prevashodno da li zato što su promijenjeni ovdje glavni tužilac u Srbiji.
Regionalna suradnja je tijekom, dakle, 2016. i 2017. dakle, gotovo posve zamrla, a identičan je trend i u 2018. godini.
U Zagrebu je predstavljena interaktivna mapa žrtava ratova od 1991. do 2001. na području nekadašnje SFRJ, koja je rezultat rada nevladinih aktivista iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Želimo da ljudi pamte ljude i ovom mapom želimo da doprinesemo smanjivanju i zaustavljanju manipulacija sa brojem žrtava, rečeno je na predstavljanju. Iz Zagreba, Eni Zepić.
Iako nije dovršena i s vremenom će se dopunjavati, mapa je kruna suradnje Hrvatske dokumente, Fonda za humanitarno pravo Beograd, Fonda za humanitarno Priština i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje Sarajevo, kazala je Vesna Teršilić iz dokumente.
Objavljujemo ove podatke kako bi vidjeli da su naravno ratovi koje smo preživjeli imali međunarodni karakter, da je agresija imala međunarodni karakter, da su u ratovima ratovale jedinice i postrojbe koje su došle iz različitih zemalja, da danas preživjeli i obitelji i porodice žrtava žive u različitim zemljama. Zbog toga je neophodan regionalni pristup. Zbog toga zagovaramo ustanovljenje regionalne komisije, mada ga zagovaramo već više od 10 godina, u tome još nismo uspjeli.
Želimo da ljudi pamte ljude i ovom mapom želimo doprinijeti smanjivanju i zaustavljanju manipulacija sa brojem žrtava, naglasila je. Procjena je da je ukupno 130 tisuća ljudi stradalo u ratovima od 1991. do 2001. Kako to izgleda po pojedinim državama, izvijestila je Nives Jozić iz dokumente.
Što se tiče konkretno hrvatskih dokumenta, mi smo registrirali 17.007 žrtava. Također na mapi, osim podataka koje je prikupila dokumenta, su i podaci o ljudskim gubicima državljana Srbije i Crne Gore. Mi govorimo o broju od 2200 stradalih na području Slovenije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ti ljudski gubici uključuju, znači, pripadnike JNA, Vojske Srbije i MUP-a Srbije. Podatke za Kosovo govorimo o podacima od početka 1998. pa do kraja 2000. godine, gdje je nestalo i ubijeno 13.549 osoba.
Za sada se interaktivnu mapu na internetskoj lokaciji zrtverata.sfrj.info može pretraživati po kriterijima zemlja, lokacija, ime žrtve, vrijeme i vrsta povrede, a plan je da se na interaktivnu kartu doda i mjesta zatočenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Societe General Grupa potpisala je ugovor o planiranju prodaje banke u Srbiji mađarskoj OTP grupi, uslovljen odobravanjem Narodne banke Srbije i antimonopolske komisije potvrđene agenciji Beta. Zatvaranje transakcije trebalo bi da se dogodi u narednim mjesecima. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić najavio je za januar 2019. potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom uoči posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina, dok predstavnici Ministarstva trgovine i Privredne komore navode da će Srbija imati velike koristi od ovog sporazuma. Stručnjaci, kako ćete čuti u prilogu Sonje Gočanin, smatraju da je potpisivanje ovakvog sporazuma kontradiktorno težnjama Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Ukoliko Srbija postane deo Evropske unije, neće biti u mogućnosti da implementira sporazume o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Teško mi je da sagledam, ali za sada ovakvi sporazumi otežavaju pregovore Srbije sa EU.
Ovako je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Libman, profesor društvenih nauka i istočnoevropskih studija na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu, komentarisao najavu zaključenja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Libman smatra da postoji fundamentalna kontradikcija između priključivanja Evropskoj uniji i sklapanja ovakvih sporazuma, budući da će, kako navodi, priključivanje Evropskoj uniji verovatno primorati Srbiju da značajno revidira sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom ili da ga poništi. Ipak, stav Dejana Delića, direktora predstavništva Privredne komore Srbije u Rusiji, je da će Srbija imati velike koristi od sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom, kako se navodi u njegovom pisanom odgovoru RSE.
Republika Srbija i Srpska poslovna zajednica potpisivanjem sporazuma će dobiti mogućnost preferencijalnog bescarinskog izvoza i cenovnu konkurentnu prednost u odnosu na druge uvozne proizvode na tržištu od preko 183 miliona stanovnika.
Mediji su ranije izveštavali da se pregovori sa Evroazijskom ekonomskom unijom vode oko ukidanja carina proizvodima kao što su sir, živinsko meso, cigarete, kao i da je jedna od tema smanjenje carina za izvoz Fiat automobila. Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija također ističu korisnost ovog sporazuma, a navode i da on ne predstavlja nikakvu prepreku članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Ovdje se ne radi o potpuno novom odnosu sa državama članicama Evroazijske ekonomske unije. Sporazum sa Rusijom funkcioniše već 18 godina, sa Belorusijom 9, a sa Kazahstanom 8 godina. EU je sa naše strane obaveštena o navedenim pregovorima sa Evroazijskom ekonomskom unijom.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarstva. Stav ekonomiste Saše Đogovića je da će Srbija morati da donese odluku, budući da čeka otvaranje poglavlja 31 na putu članstva ka EU, koje predviđa usaglašenu spoljnu politiku s Evropskom unijom.
Pri čemu se Srbija nada da bi eventualno moglo da dođe do amortizovanja vrlo zategnutih odnosa između Zapada i Rusije, što bi onda olakšalo i taj proces daljeg pregovaranja sa Evropskom unijom. Znači, na neki način se ide na kupovinu vremena.
Evroazijska ekonomska unija postoji od 2015. godine, a njene članice su Rusija, Belorusija, Jermenija, Kazahstan i Kirgistan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kompanija Facebook ponovo je na udaru javnosti. Nakon skandala sa otkrivanjem podataka u aferi Cambridge Analytica, New York Times otkriva da je ta kompanija omogućila veći pristup drugim kompanijama podacima njegovih korisnika. List navodi da unutrašnji dokumenti pokazuju da je društvena mreža Facebook dala taj pristup Microsoftu, Amazonu i Spotifyu. Posebni dogovori su detaljno prikazani na stotinama stranica dokumenata Facebooka koje je prikupio New York Times. Zapisnici koje je u 2017. godini generisao interni sistem kompanije za praćenje partnerstava naglašavaju kako su lični podaci postali najdragocjenija roba digitalnog doba, koji su se u velikoj mjeri trgovali od strane najsnažnijih kompanija u Silikonskoj dolini i šire.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Na
emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Od početka godine zabeležena 93 slučaja napada i pritisaka na medije, saopštio NUNS. Poslanici opozicije u Skupštini Vojvodine izbačeni iz sale zbog transparenta o stanju u medijima. Amerika prisilila Rusiju da razvija nove sisteme nuklearnog oružja, izjavio Vladimir Putin na godišnjoj preskonferenciji. Societe General prodaje banku u Srbiji i Mađarskoj OTP grupi. I sutra oblačno, temperatura do 6 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!